Radio Day. Viikon debatti.
Risto Huvila, katsotko, että jokaisen kristityn velvollisuus on siunata juutalaista Israelin kansaa?
Kyllä.
Eero Junkkala, kumpa on tärkeämpi fanittaa, Israelia vai Jeesusta?
Jeesusta.
Minä olen Kai Kortelainen ja tämä on suora lähetys Pasilanmäeltä Helsingin Ilmalasta. Tämän tunnin aikana matkataan Länsi-Pasilasta Lähi-Itään. Viikon debatissa nimittäin kysytään tänään, kumpi on Jumalan silmäterä, Israelin valtio vai kristillinen seurakunta, ja koskevatko Israelille osoitetut raamatun lupaukset kaikkia kristittyjä vai erityistä juutalaista kansaa. Studioon on saapunut kaksi hienoa ja sanavalmista debatistia, Suomi-Israel-yhdistysten liiton puheenjohtaja Risto Huvila ja pappi teologian tohtori Eero Junkkala. Tervetuloa viikon debattiin.
Kiitoksia.
Kiitos. Kiitos.
Israelissa käytiin eilen parlamenttivaalit. Aloitetaan lyhyesti siitä. Tulos tuntuu olevan äärimmäisen tiukka. Vieläkään ei ole varmuutta siitä, jatkuuko pääministeri Benjamin Netanyahun ja Likud-puolueen 10-vuotinen valtakausi vai nouseeko ykköseksi ja pääministeripuolueeksi keskustalainen sininen ja valkoinen. Otetaan tähän alkuun arvionne tilanteesta. Mitä vaikutuksia Netanyahun jatkolla tai hänen syrjäyttämisellä on Israelin politiikkaan ja lähinnän tilanteeseen? Risto Huvila.
Joo, kyllähän se varmasti homma muuttuu siellä, että Netanyahuhan on ollut vähän semmoinen Israelin Kekkonen, että hän on ollut pitkään vallassa siellä ja hyvin vahvana johtajana, niin kuin jopa hänen vastustajansakin ovat sanoneet, että hän on pystynyt näitä kanineja vetämään hatustaan ja toimimaan niin kuin tämmöisen taikurimestarina ja selviytymään niin kuin jaloilleen. Että varmasti se tuo muutoksen ja ehkä niin kuin tässä tietysti meille ulkomaalaisille näkyy nämä niin ulkopoliittiset tavallaan linjavedot ehkä enemmänkin. Ja mä luulen, että se mitä Netanyahu nyt viimeisessä puheessaan peräänkuulutti, että jos hänestä tulee pääministeri, hän niin kuin jatkaa tällä niin kuin sionistisella linjalla, joka on vahvasti niin kuin juutalaisvaltio tai Israel identiteetiltään juutalaisvaltiona ja myös sitten nämä aluekysymykset on niin kuin sionistisia. Ja varmasti sitten tämä Benny Gantz ja hänen sinivalkoinen puolueensa on niin kuin vähän niin kuin maltillisempi. Mutta vaikea siis hänestä tietää yhtään mitään, koska hän ei ollut politiikassa siellä vahvasti mukana.
No, kuudella vielä Eero Junkkalan kommentti tästä vaalitilanteesta.
Joo, mä en seuraa Israelin politiikkaa mitenkään erityisen aktiivisesti, mutta totta kai nyt vaalien alla olen jälleen sitä kuunnellut. Ja niin kuin Risto sanoi, niin tilanne on sellainen, että me emme tiedä, mihin päin se kääntyy. Mähän olen henkilökohtaisesti ajatellut, että toivottavasti Netanyahu saataisiin pikkuhiljaa pois siitä keulasta, että siellä lähtisi vähän muunlaisetkin äänenpainot kuuluviin, koska mun mielestäni Israelin politiikassa pitäisi toimia enemmän tai yrittää enemmän niitä rauhan aloitteita, joita vasemmiston suunnalta on vuosien aikana tehty, mutta Netanyahu on vetänyt tiukkaa linjaa ja nyt uhkaa vielä sen Jordanilaaksonkin liittää. Minusta se ei ole suositeltava linja. En tiedä, Risto on ehkä tästä toista mieltä, luulisin, kun olen lukenut sen kirjoituksiasi.
Otetaan siihen vielä kommentti tässä kohtaa, kun siihen päästiin, niin mitäs mieltä Risto olet?
Niin, mä oikeastaan mun semmoinen oma maailmankuva Israeliin ja oikeastaan mun koko elämäni tähän niin kuin kutsumuspuolen kautta mä oon jotenkin saanut hurjan innostuksen niin kuin katsella profetioita ja historiaa niin kuin rinnakkain. Et jos niin kuin me katsellaan Raamattua ja mitä Raamattu lupaa juutalaiselle kansalle, paitsi sen paluuta, joka on vielä tietysti kesken tuolla, niin juuri tämä, mistä viimeisen blogini kirjoitin liittyen Hesarin analyysiin, jossa Helsingin Sanomat yllättäen viime viikolla 12.9. siteerasi profetta Hesekieliä.
blogi on luettavissa seurakuntalainen.fi-sivustolla, niin kuin teidän molempien debattistien blogeja sieltä luettavasta. Niin.
Joo, me voidaan debattia jatkaa siellä, jos se jää kesken. Et siinä mielessä tämmöinen, mä jotenkin ymmärtäisin, että tämä Netanyahun niin kuin sionistinen linja on niin kuin, vaikka siinä on selvästi niin kuin haasteita ja moni on tyytymätön siihen tilanteeseen, mutta niin kuin henkilön yli mä näen, että se miten hän on toiminut siellä, niin hän niin kuin on tunnettuakin, niin hän on kohtuullisen raamatullinen kaveri ja siellä niin kuin usein siteeraa vanhaa testamenttia profeettoja YK:ssa ja omissa puheissaan, että ne toimet, mitä hän tekee, niin mä näen ne kohtuullisen raamatullisesti.
No nyt kun politiikasta lähdettiin liikkeelle, niin Risto Huvila, sinä esität kirjassasi Israelin ihme ja presidentti Truman, että Jumalalla on dynaaminen suunnitelma Israelin valtiota varten. No moni kristitty ajattelee, että ne lupaukset, jotka Raamatussa osoitetaan Israelille, niin koskevat ennen kaikkea kristittyjä, siis Jeesuksen seuraajia. Sinä kirjoitat, että Jumala ei ole korvannut Israelia kristillisellä seurakunnalla. Selitä nyt kiteytetysti tulkintasi.
Niin. En mä tiedä, miten sitä nyt erityisesti sitten pitäisi selittää, mutta ehkä sitä voi perustella näin, että jos niin kuin me ajatellaan tämmöistä niin kuin korvausteologiaa, niin sehän perustuu tämmöiseen rusinat pullasta ajatteluun, että otetaan kaikki siunaukset sieltä. Eihän seurakunta halua yhtä ainutta Jumalan vihan purkausta ja niitä ikäviä lupauksia tai uhkauksia, mitä Jumala on antanut Israelin kansalle ja toteuttanut. Eihän kukaan niitä sieltä perään kuuluta. Se, että mikä se niin kuin korvaaminen, mitä se sitten niin kuin tarkoittaisi, Israelin lupaukset, jotka Raamattu mun ymmärtääkseni niin kuin nostaa vahvasti esiin, ne liittyy kansaan, ne liittyy alueeseen, ja kansalle ja alueeseen liitettyihin lupauksiin, jotka eivät ole koskaan aikaisemmin mahdollistuneet ennen kuin juutalaisvaltio 1948 perustettiin.
No herra Junkkola, nypitkö sinä rusinoita pullasta? Saat selittää, mitä on tämä korvausteologia.
Joo, tuossa Riston puheenvuorossa oli jo monta asiaa, jota tekisi mieli kommentoida. Siis ensinnäkin mitä korvausteologiaan tulee, niin sillähän tarkoitetaan sitä, että kirkko on ottanut Israelin paikan, niin Israelilla ei ole enää mitään roolia pelastushistoriassa, mutta mä en edusta sitä kantaa. Ja ehkä nyt en tiedä, kristillisen kirkon enemmistö kenties ei edusta sitä kantaa, mutta kuitenkin sitä, että me olemme tietenkin Uuden liiton Israel. Siis tämähän on esimerkiksi Pietarin kirjeessä ja muualla uudestaan tästä täysin selvä, että kristillinen kirkko on nyt valittu kansa. Mutta siitä ei seuraa, että vanhan liiton valitun kansan valittuna oleminen olisi peruttu. Sehän se on. Risto tietenkin ihan oikeassa siitä, että siis Raamattu on täynnä Israelille annettuja lupauksia. Ja nyt sitten meidän kysymyksemme on, että miten niitä Uuden testamentin valossa tulkitaan. Ja noin lyhyesti sanottuna mä ajattelen näin, että vanhassa testamentissa koko skopus on siinä valitussa kansassa, koska se tuottaa sitten Messiaan. Ja sitten se painopiste siirtyy aivan selvästi Uudessa testamentissa sitten kristillisen seurakunnan puolelle. Jumalan valtakunta on tässä maailmassa, josta Israel tällä hetkellä on vähän sivuraiteella, kun se ei suurimmalta osaltaan usko Jeesukseen, mutta se on valittu kansa. Sitä ei ole peruttu eikä peruta, ja uskon senkin, että siis näin lupausten perusteella Israel on tullut takaisin luvattuun maahan, mutta en enää lukisi niitä profetioita tämän päivän politiikan tueksi laisinkaan. Musta niillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, koska me luetaan Raamattua kristittyinä Uuden testamentin läpi, ja silloin tämä asetelma muuttuu täysin.
No, kelpaako tämä Risto Huvila, luvattu kansa, mutta sivuraiteilla?
Niin siis Israelhan on ollut sivuraiteilla hengellisesti siitä alkaen, kun Jumala hikentyi. Eivät he ole löytäneet sitä tarkoitusta, joka me nähdään niin Uuden testamentin läpi. Ja, Mutta mä näen siihen näin, että niin kuin roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa siitä, että niin kuin evankeliumin tähden he ovat niin kuin vihollisia, mutta isien niin kuin tähden,
valinnan
tähden, niin rakastettuja. Ja tähän niin kuin, se ensinnäkin, mä oon tullut semmoiseen lopputulemaan, tai ainakin välitulemaan, että koko niin kuin Israelin kansa ja juutalaisen kansaan liittyvä käsikirjoitus on epäinhimillinen. Meistä ei varmaan kukaan olisi osannut kirjoittaa semmoista, ja siinä on paljon semmoista, mitä on hirveän vaikea inhimillisesti hyväksyä. Että jos niin kuin kristittynä katsoo tätä niin kuin Israelin kansan tilannetta, niin mä näen niin kuin Hesekielin kirjassa tämän kuvauksen siitä niin kuin kuolleiden luiden kokoontumisesta, ja jossa niin kuin kerrotaan, että kyseessä on niin kuin Israelin kansa, ja se antaa sillä lailla itselleni ainakin selkeän kuvan, että tavallaan, että ensiksi tulee ne kuolleet luut, saavat jänteet ympärille, muodostuu ne yhteiskunnalliset rakenteet siinä, joka niin kuin keskeisesti mun mielestä on tullut niin kuin tämän juutalaisvaltion perustamisessa, joka mahdollistaa sitten tietyn vanhan testamentin lupausten toteutumisen nimenomaan juutalaisten itsemääräämisoikeudella. Ja sitten tulee niin kuin kolmantena vaiheena tulee se hengellinen herääminen, josta Sakaria kirjoittaa, että se Jumalan valinta niin kuin juutalaisen kansan kohdalla on mielestäni ennustettu. Se, että jos hengellisesti eivät ole niin kuin samalla lailla näkeviä ja samaa mieltä olevia Messiasta kuin me kristityt, niin kuitenkin mä luulen, että ne on siinä raiteella, minkä Jumala on niin kuin heille piirtänyt, ja he menevät kohden sitä täyttymystä, josta niin kuin Sakarian kirja sitten kertoo, ja jotenkin näin ajattelin.
Joo, mun mielestäni sä teet semmoisen hypyn, että sä hyppäät näistä lupauksista tähän tämän päivän valtion tilanteeseen, jossa sä teet jo aika mielivaltaisen raamatun loikan, koska useimmat profetiat Hesekielissä ja muualla ne viittaa ilman muuta Babyloniasta pakkotirtolaisuudesta paluuseen. Mutta kun sä viittasit Hesekieliin, niin mä tekis mieli oikeastaan kysyä, että miksi et sä lue Hesekielistä esimerkiksi tällaista kohtaa, joka on luvussa 47, jossa sanotaan, että jakakaa arpomalla perintöosat itsellenne ja muukalaisille, jotka asuvat teidän keskellänne, olkoot he teille samanarvoisia kuin syntyperäiset israelilaiset, ja saakoot samoin kuin te arvalla perintöosansa Israelin heimojen keskuudesta, minkä heimon parissa muukalainen asuu sen alueelta, antakaa hänelle perintöosa. Et jos me luettaisiin tämän tapaisia tekstejä Raamatusta, niin voitaisiin sanoa, että okei, palestiinalaisille oma osa ja juutalaisille oma osa, mutta olen silti sitä mieltä, että me emme niin kuin tämän päivän politiikkaa liikaa tehdä. Raamatun valossa mulle tärkein sana suhteessa Israeliin Uuden testamentin valossa on Jeesuksen sana vuorisaarnassa, että autuet ovat rauhantekijät. Uusi testamentti liuuttaa tämän Israelin maakysymyksen taka-alalle täydellisesti. Maasta ei puhuta mitään, sen sijaan Jumalan valtakunnasta ja kyllä juutalaisista valittuna kansana edelleen. Ja uskon siihenkin, että sen kansan kääntymys on vielä historiassa edessäpäin. Mutta tämä niin kuin valtiollisiin rajoihin ja politiikkaan lukeminen, niin minusta siinä tehdään huikea hyppy, joka ei Uuden testamentin valossa ole oikeutettu.
No joo, siis tämähän ei ole. Et ole ensimmäinen, joka näin sanoo, ja sulla on paljon hengenheimolaisia tuossa. Ja mulla oli yksi semmoinen ehkä eniten niin kuin debattia ennen tätä keskustelua aiheuttanut niin kuin tulkinta, minkä mä löysin tässä oman niin kuin kirjoitustyöni myötä, kun tuota kirjaani kirjoitin, tai oikeastaan jo ennen sitä Apostolien teot 1 ja 6, kun opetuslapset sitten siinä kohtaa Jeesusta uudelleen hänen 40 päivän aikana, ja siinä sitten joku kysyy Jeesukselta, että Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen? Ja Jeesus vastaa, että ei teidän tule tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä on oman valtansa nojalla asettanut. Mielenkiintoista tässä on se, että siinä edellä niin kuin kerrotaan, että Jeesus ja opetuslapset oli pitkään puhunut Jumalan valtakunnasta. Ja yhtäkkiä tuleekin kysymys Israelin valtakunnasta. Ja se Jeesuksen vastaus niin kuin oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että hän ei sanonut näille pojille, että hei, että höpö höpö, että mitä te tuommoista puhutte, että eihän nyt Israelin valtakunnalla ole mitään merkitystä, että nyt tämä Jumalan valtakunta on se merkityksellinen. Hän ei torjunut sitä ajatusta, mutta sysäsi sen hamaan tulevaisuuteen ja kertoi, että nyt on, siis Pyhä Henki on tulossa ja keskittykää siihen, mikä on oleellista tässä ajassa ja tässä hetkessä. Ja mä rohkenisin ajatella näin, että se Jeesuksen lupaus ja se isän ajan jakso, johon Jeesus viittaa, toteutui Israelin valtakunnan uudelleen rakentumisena, jolloin juutalainen kansa sai uudelleen määrämisoikeuden 48, joka on edennyt siihen, että se Jerusalem päätyi olemaan jo osittain pakanain tai se pakanoiden tallattavuus Jerusalemissa päätyi 67. Ja siellä on niin kuin vahva indikaatio siitä, että se voisi olla myös Jeesuksen ilmoittama juutalaisvaltion syntyminen.
Okei, kuunnellaan tähän vielä Eero Junkkalan tulkinta samasta kohdasta, apostolien tekojen ensimmäinen luku siitä
puhumme. Oli kiinnostava tulkinta tästä apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta, jossa mä tulkitsen sen toisella tavalla, siis opetuslapset kysyy, että onko nyt tullut se aika, jolloin rakennat Israelin valtakunnan uudelleen, eli heillä on koko ajan tämä vanhan testamentin kuva mielessä, että tämä valtakunta pitää tulla ja ne on sitä odottanut ja näin. Mutta sitten Jeesus sanoo, ei teidän kuulu tietä aikoja ja hetkiä, mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin ja te olette minun todistajan Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja maan ääriin saakka. Mun nähdäkseni Jeesus nimenomaan siirtää kysymyksen Israelin valtakunnasta Jumalan valtakuntaan. Hän sanoo, että toi ei ole olennainen juttu, olennaista on se, että te tulette olemaan sen valtakunnan todistajia, joka rikkoo kaikki rajat. Ja itse asiassa tässä Jeesus varmaan liittyy moniin vanhan testamentin profetioihin, mutta kenties muun muassa Sakarian kirjan 9. luvussa olevaan sanaan, jossa on tämä aasilla ratsastava Messias-kuningas, jonka me tiedämme. Ja sen jälkeen sanotaan, että hänen valtansa ulottuu merestä mereen Eufratista maan ääriin saakka. Siis Israelin valtakunnan äärimmäinen raja on Eufrattiin. Mutta nyt tulee tämä aasilla ratsastava kuningas, jonka valtakunta ikään kuin alkaa Eufratista, tai siis totta kai kuuluu molemmille puolille, mutta menee maan ääriin. Ja nyt siinä mielessä tämä katse kääntyy nimenomaan Jumalan valtakuntaan, ja Israelin rajat ikään kuin häivytetään.
Okei, summataan tämä nyt sitten apostolien tekojen ensimmäinen luvun, tämä teidän tulkinta ero. Nyt kysyn vielä tästä yhteenvetona niin, että mitä ajattelet, että onko tässä kohdassa siis kyse Israelin valtion uudelleenrakentamisesta vai Jumalan valtakunnan rakentamisesta, joka perustuu tähän Eero Junkkalan mainitsemaan Jeesuksen sovituskuolemaan ja ylösnousemukseen? Kummasta siinä on kyse?
No mun mielestä siinä on niin kummastakin kysymys. Eli se on ihan selvää, että tämä Jumalan valtakunnan laajeneminen alkoi helluntaipäivästä ja Pyhän Hengen vuodatuksesta. Se on ihan selvä asia. Mutta Jeesus olisi voinut torpata näiltä kavereilta, kun ne kysyi tästä Israelin valtakunnan. Siis Israelin valtakunnan, ei Jumalan valtakunnan, eikä taivaan valtakunnan, vaan Israelin valtakunnan. Sanoi, että hei pojat, unohtakaa koko juttu, että semmoista me ei tulla näkemään. Mutta hän ei tehnyt sitä, vaan käänsi heidän katseensa Jumalan valtakunnan leviämiseen, Pyhän Hengen odottamiseen ja siitä liikkeelle lähtee.
Joo, mun mielestä hän nimenomaan torppaa sen. Hän niin kuin sanoi, että tämä kysymys nyt ei kuulu teille, tämä tilanne on muuttunut radikaalisti. Jos me luetaan koko Uutta testamenttia, niin sitä Israelin valtakuntaa ei ole missään enää. Siis se ei ole enää, sillä ei ole mitään roolia enää.
Okei, näkemysero tuli selväksi. Torpataan tämän viikon debatin ensimmäinen jakso nyt tässä kohtaa studiossa. Pappi ja teologian tohtori Eero Junkkaala ja Suomi-Israel-yhdistysten liiton puheenjohtaja Risto Huvila. Minä olen Kai Kortelainen ja hetken kuluttua otamme loikan ja puhumme Donald Trumpista.
Radio Day. Viikon debatti.
Minä olen Kai Kortelainen ja tämä on suora viikon debattilähetys, jossa ovat mukana Risto Huvila Israel-yhdistysten liitosta ja Eero Junkkaala. Teologia Israelin arkeologi myös. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump toimeenpani nyt meneillään olevalla virkakaudellaan päätökseen siirtää Yhdysvaltain suurlähetystö Tel Avivista Jerusalemiin. Ja hän sai siitä sekä kiitosta että kritiikkiä. Risto Huvila, sinä katsot, että Jumala siunaa erityisellä tavalla sekä niitä yksittäisiä ihmisiä että sitten valtioita, valtion päämiehiä, jotka siunaavat ja tukevat Israelia. Valtio nimeltään Guatemala tuki Trumpin päätöstä siirtää USA-lähetystö Jerusalemiin. Mitä siunoista Guatemala on tästä tuestaan saanut?
Se onkin mielenkiintoinen kysymys. Mä olen ystävystynyt Guatemalan Israelin suurlähettilän Mario Bucaron kanssa tässä viimeisen vuoden aikana. Olen ollut hirveän kiinnostunut ensinnäkin just siitä, että pitääkö niinku Raamattu paikkansa siltä osin, että kun se puhuu tästä siunaamisesta ja kirouksesta. Ja tämä asia tuli mulle oikeastaan hirveän konkreettiseksi, kun mä kävin viime helmikuussa, mä olin Betlehemissä ensimmäistä kertaa ja mä näin sen kaiken niin kuin ankeuden ja kurjuuden, mitä sillä suunnalla oli. Ja mä jotenkin niin kuin mielessäni ajattelin, niin kuin, että tavallaan se Betlehemin siunaus on muuttunut Betlehemin kiroukseksi. Ehkä rohkenen tulkita, että se on nimenomaan johtunut siitä, että ne ihmiset ovat niin kuin koko elämänsä ajan kironneet Israelia. Guatemala on maailman suurin kaademumman tuottaja. Kun Guatemala ilmoitti, että se siirtää suurlähetystönsä Tel Avivista Jerusalemiin, joka tapahtui sitten 16. toukokuuta 2018, niin Arabiliitto ilmoitti kokonaisvaltaisesta kardemumman poikotista, jonka he panee toimeen, ja kardemumma on niin kuin Lähi-idän keittiössä isossa merkityksessä. Sitten tapahtui jotakin ihmeellistä. Maailman toiseksi suurin kardemumman tuottaja on Intia, ja siellä Keralan osavaltio. Ja tässä Keralan osavaltiossa tuli hirvittävät sateet, Ja niihin liittyvät tietysti kerrannaisvaikutukset maanviljelykseen. Ja itse asiassa niin tämä johti siihen, että huolimatta tästä Arabiliiton kardemumma-boikotista, Guatemalan kardemumma-vienti on kasvanut ja tästä Intian sadon menetyksestä johtuen kardemumman maailmanmarkkinahinta on noussut.
Tämä on mielenkiintoista kuulla tämmöinen, mitä sä kerrot. Mun mielestäni tuolla ei ole mitään tekemistä Raamatun kanssa eikä Israelin siunaamisen kanssa, mutta tosi kiinnostavaa, mitä sä kerroit. Muutama kommentti. Sä puhuit Betlehemistä. Mä oon käynyt siellä myöskin aina silloin tällöin ja olen surullinen siitä, että palestinalaiset elintaso on surkea ja ne elää tosi ahtaalla siellä. Sä sanoit, että ne on aina vihannut Israelia tai jotain tämän tapasta. No siellä on kristittyjä, jotka eivät vihaa Israelia. Se on enemmän kristittyjä kuin Israelin puolella. Että se muuri, joka siinä välissä, niin se on myöskin hankaloittanut niitä elämää tavattoman paljon. Mutta sitten mitä tulee tuohon Israelin siunaamiseen, niin sä tulkit sen sillä niin kuin yleensä kristillisen sionismin piirissä tulkitaan, että se tarkoittaa tällaista, niin kuin sä kerroit, aineellistakin hyvinvointia ja maan ikään kuin puolesta puhumista. Mä ymmärrän sen Raamatun valossa ihan toisin. Mä ymmärrän, että niin kuin Galattalaiskirja 3 sanoo, että Abrahamin siunaus Jeesuksessa Kristuksessa tulee pakanain osaksi. Että Israelin siunaaminen tarkoittaa sitä, että me rukoilemme sen puolesta ja toimimme niin, että evankeliumi leviäisi sekä juutalaisten että arabien pariin. Että se on sitä siunaamista, eikä tällainen niin kuin poliittinen toiminta tai ajallin musta se Jerusalemin nimittäminen pääkaupungiksi, minusta vaikka Jerusalem on äärettömän keskeinen Raamatussa, niin mielenkiintoista, että Uudessa testamentissa sekin asia liukenee ihan täysin niin, että siellä Jerusalemissa on jopa hyvin negatiivisia mainintoja, niin ei sillä ole mitään tekemistä Raamatun ilmoituksen kanssa. Jerusalemin merkitys on siinä, että Jeesus kuoli Jerusalemissa ja siinä, että hän tulee kerran takaisin Öljymäelle. Mutta tämän päivän politiikan kanssa musta sillä ei ole mitään tekemistä.
Niin mun mielestä se on jännä, että siis ensinnäkin mä sanon sen ero, että mä oon sun kanssa samaa mieltä siitä, että se siunaus, joka liittyy Jerusalemin ja Israelin, niin mä näen sen kristittynä ihan samalla tavalla kuin sinäkin. Se on hengellinen siunaus, ja se on siis niin kuin Jeesuksen niin kuin uhrisovitus ja ristin kuolema, ylösnousemus on niin kuin se huippujuttu. Et ei niin kuin, ei minkäänlaista niin kuin kysymysmerkkiä siihen kohtaan, mutta mä ajattelen kuitenkin näin, että kun Jumalan siunaukset ovat kokonaisvaltaisia, Jaakobin kirjassa puhutaan, että kaikessa menestyisit, ja puhutaan niin kuin siunauksesta ja kirouksesta, ja esimerkiksi roomalaiskirjeen 15. luvussa 8. jakeessa sanotaan tätä, että Kristus on tullut palvelemaan juutalaisia, hän on tullut vahvistamaan isille annetut lupaukset osoittaakseen, että Jumala pysyy sanassaan. Eli tavallaan se vanhan liiton niin kuin jatkumo yltää sen niin kuin vanhan ja uuden liiton rajan yli, että siellä on Jumalan lupaukset, jotka kiinnittyy Israelin kansaan, Israelin maahan ja Israelin valtioon. Jerusalemiin liittyen, vaikka Jeesus oli murheellinen Jerusalemin tilasta, ja hän kuitenkin toteaa Jerusalemin olevan suuren kuninkaan kaupunki. Jos Jeesus määrittää Jerusalemin suuren kuninkaan kaupungiksi, niin mun mielestä siitä olisi niin kuin hyvin selkeä poliittinen johtopäätös se, että miksei se sitten voisi olla myös niin kuin Israelin pääkaupunki.
Okei, ei sillä ole mitään tekemistä ton kanssa kylläkään.
No otetaan, kun tähän siunausasiaan päästiin, niin otetaan vielä yksi esimerkki, joka tulee meitä suomalaisia lähemmäs kuin Bethlehem tai Jerusalem tai Kaarimumman maailmankauppa. Niin, Risto Huvila, siinä kirjassasi sanot, että ei liene sattuma, että oma itsenäisyytemme, siis meillä täällä Suomessa tunnustettiin vasta, kun meidän eduskuntamme oli ensin päättänyt myöntää juutalaisille täydet kansalaisoikeudet. Näinkö suoraviivaisesti Jumala siunauksiaan jakaessaan toimii?
Niin, siis tämä oli se järjestys. Eli silloin, siis juutalaisethan olivat yrittäneet, ja juutalaisten niin kuin tietyt ystävät Suomen senaatissa olivat yrittäneet saada juutalaisille kansalaisoikeuksia sieltä 1850-60-luvulta asti. Mutta sitten tämä niin kuin Eeron puolue, eli papisto, vastusti kaikkein eniten sitä. Pelkäsi, että Mooseksen uskolaiset ottavat vallan maassa ja vie kaiken omaisuuden ja on suurin maanomistaja, ja vastustivat sitä niin kuin todella kiivaasti. Ja tämä on niin kuin, tämä niin kuin on mielenkiintoinen kysymys siinä, että kaikkien yllätykseksi, siis ei ollut yllätys, että sitten kun Suomi itsenäistyi, niin Suomen eduskunta teki ensimmäisiä päätöksiä joulukuussa 1917 ja hyväksyi juutalaisille täydet kansalaisoikeudet. Mutta se, mikä oli siis hämmentävä ja suuri yllätys, sitten kun lähti Suomen hallituksen delegaatio niin tapaamaan Leniniä, ja oli pelko siinä, että Suomen kansainvälisen aseman tai itsenäisyyden tunnustaminen kansainvälisen yhteisön silmissä edellytti sen, että emämaa, josta Suomi irtautui, niin tunnustaisi sen ensiksi. Ja tätä tunnustusta ei niin kuin odotettu, että Lenin tekisi sen Suomelle. Ja sitten tämä delegaatio lähti sinne peloissaan pyytämään tunnustamista, koska he odottivat sitä, että Lenin sanoisi, että asia selvä, mä tunnustan teidät, jos te tunnustatte tämän mun hallituksen. Mutta tämmöistä tilannetta ei tullut, vaan se meni niinku sukkana läpi se koko juttu Leninilta, ja hän tunnusti Suomen itsenäisyyden reilua viikkoa sen jälkeen, kun Suomi oli antanut kansalaisoikeudet juutalaisille.
No annetaan nyt tätä vastustaneen puolueen, eli Eeron puolueen vastata tähän.
Joo,
kommentit
siis,
sieltä.
Ne papit oli tyhmiä, kun ne puhuivat tollaisia silloin juutalaisista. Siis tietenkin mä olen sitä mieltä, että hienoa, että Suomi on tunnustanut Israelin, ja olen Israelin ystävä, ja rakastan sitä maata ja kansaa, mutta haluan myöskin yrittää ymmärtää palestiinalaisten tosi vaikeaa tilannetta ja kohtaloa siinä maassa ja puhua siinä mielessä molempien puolesta. Mutta tämä siunaus, sanoin jo se, että se ei suoranaisesti Raamatussa liity muuhun kuin tähän viime kädessä ikään kuin Jeesuksen kautta tapahtuvaan siunaukseen. Myönnän kyllä senkin, että siis Raamattu puhuu erityisesti vanhasta testamentista tästä, että kaikki hyvyys on Jumalan siunausta, ja totta kai siis myöskin meille se on Jumalan siunausta. Mutta oikeastaan tekisi mieli vähän haastaa, Risto, sua vielä tästä, että Kun me luetaan kristittyinä Raamattua Uuden testamentin läpi, siis siten, että Uusi testamentti antaa vanhalle testamentille oikean tulkinnan, niin nyt Uudessa testamentissa ei ole yhtään kohtaa, jossa puhutaan Israelin maasta. Niin että se maakysymys ja rajakysymys ja tämä, niin se niin kuin liukenee täysin pois, jolloin se ei ole relevantti enää Uuden testamentin kannalta. Ja mitä Jerusalemiin tulee, niin kyllä suuren kuninkaan kaupunki, mutta eihän siitä seuraa, että se pitää olla pääkaupunki. Se on Jeesuksen kaupunki, se riittää. Mutta siellä puhutaan Galattalaiskirjeen 4. luvussa, että se elää orjuudessa Jerusalem. Ja ilmestyskirja 11. luvussa on aika häkellyttävä profetia, jossa kaksi profeettaa surmataan Jerusalemissa, josta sanotaan, että se on niin kuin Sodoma ja Gomorra. Eli siis mitään sellaista Jerusalemin ihannointia uudesta, että se ei kyllä vähäkään enää ole. Mutta Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kaupunkina se on paikka, jossa minäkin joka vuosi mielellään käyn.
No, mä ehkä, siis tuon mitä sanoit, että Uudessa testamentissa ei ole niin kuin juurikaan viittauksia, niin mun mielestä siellä on erittäin vahvat viittaukset Jeesuksen puheesta. Hän lukemattomia, tai siis kyllähän ne on numeroituja kertoja, mitä Jeesus sanoi, että kirjoitettu on. Ja kun Jeesus kohtaa saddukeuksia, jotka tuli sitten keskustelemaan tämmöisistä niin kuin avioliittoon liittyvistä kysymyksistä, niin Jeesus vastasi heille niin kuin mielestäni yllättävästi ja kuitenkin niin kuin yleispätevästi, että se Jeesuksen vastaus ei ole pelkästään niin kuin näille saddukeuksille, vaan hän vastasi näin, että kun olette eksyksissä, koska te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voima. Ja Jeesushan ei viitannut mihinkään hebrealaiskirjeeseen eikä ilmestyskirjaan siinä kohtaa, vaan nimenomaan kaikkiin niihin juutalaisiin kirjoituksiin, jotka oli olemassa. Ja mun mielestä tämä niin kuin Jeesuksen auktoriteetti niin kuin todentaa moneen kertaan, että kirjoitettu on, ja niin tulee tapahtua, kun on kirjoitettu. Aivan niin kuin luin tuon roomalaiskirjeen 15:8, että hän on tullut vahvistamaan isille annetut lupaukset osoittaessaan, että Jumala pysyy sanassaan. Että niin kuin vanhan ja uuden testamentin välillä ei ole mitään tämmöistä niin kuin keskeistä niin kuin katkosta, joka niin kuin eristää ne ilmoitukset toisistaan, vaan uusi testamentti tuo nimenomaan niin kuin messiasennustuksiin, se sana tulee lihaksi niin kuin Jeesuksessa ja siinä mielessä tämä maa-alue ja kaikki kansaan liittyvät ja maahan liittyvät on niin kuin, mä näen ne vahvasti Jeesuksen vahvistamassa.
Siis vanha testamentti on Jumalan sanaa joka sanaltaan ja Pyhän Hengen inspiroimaa. Ehdottomasti olen sitä mieltä, mutta koska sitä luetaan Uuden testamentin tulkitsemana, niin esimerkiksi vanhan testamentin valtavan keskeinen teema uhrikäytännöstä on nollattu, kun Jeesuksen uhri kuittasi sen täydellisesti. Aivan. Eli me emme enää omaksu niitä uhreja sieltä. Tämä nyt jokainen ymmärtää.
Joo.
Vanhassa testamentissa sapatti on äärimmäinen tärkeä asia. Uudessa testamentissa sapatti yllättäen liukenee sillä tavalla, että Jeesuksen kuolema vaihtaa päivän sunnuntaiksi. Eli siis kun me luetaan Uuden testamentin valossa, niin se, että te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia, niin se on meidänkin aikamme ongelma, että ei tunneta kirjoituksia. Pitää tuntea sekä vanha että uusi testamentti, mutta nimenomaan Uuden testamentin läpi tulkita vanha testamentti.
No hei, heitän tuohon kirjoitusten tuntemisen yhden näkökulman. Jos puhutaan, että Jerusalem on Jeesuksen kaupunki, ja niin kuin tässä keskustelussa, tässä studiossa on puhuttu, niin miten yhdistetään ajatus Israelin maan siunaamisesta ja se fakta, että valtaosa etnisistä juutalaisista kieltää Jeesuksen messian?
Niin, siis itse asiassa se on raamatullinen fakta, että se kansa, jonka pariin Jeesus tuli, niin on torjunut hänet. Hän on Paavalin suuri kipu roomalaiskirjan luvussa 9:10, että tuo kansa on torjunut Jeesuksen. Ja meidän rukouksemme on se, että se vielä sen silmät avautuisi uskomaan Jeesukseen, että tässä mielessä siis me kuulemme kyllä niin kuin raamatun viitoittamaa reittiä, mutta kuten sanoin, niin tämä valtiokysymys ja politiikka ei ole Uudessa testamentissa missään roolissa. Sen sijaan se, että juutalaisille pitää julistaa evankeliumi, niin se kuuluu siihen asiaan, että se on valittu kansa ollut aina ja on edelleen.
No kysyn Risto Huvilalta tässä vielä tämän jakson loppuun, että kun kerran Israelin kansa on Jumalan valittu kansa, niin millaista valintaa se kansa sitten itse tekee, koska Israelin valtion politiikkana on, että Jeesuksen uskoa kristitty ei saa maan kansalaisuutta?
Joo, mun mielestä tämä on niin kuin iso kysymys, ja mä olin vuosi sitten Jerusalemissa juutalaistoimiston eli Jewish Agency vieraana, ja he ehdotti mulle, että josko mä ryhtyisin yhteistyötä tekemään heidän kanssa ja varojen kerääjäksi niin seurakunnista. Ja he on se organisaatio Israelin valtiossa, joka toteuttaa tätä aliaa, eli juutalaisten maahanmuuttoa. Ja mä sanoin, että niin kauan kun te kiusaatte Jeesukseen uskovia juutalaisia, niin mä luulen, että seurakuntien kukkaronöörit on aika tiukalla. Et niin kun, tämä on ongelma siellä. Siellä on messianinen yhteisö niin kuin merkittävässä kasvussa. Siellä on paljon vaikutusvaltaisilla paikoilla ihmisiä, jotka ovat vielä kaapeissaan. Ja se, että tämmöisellä ääriortodokseilla on sisäministeriö ollut siellä pitkään hallussa niin kuin portinvartijana, niin se on toiminut hirveän hyvin niin kuin heidän kannaltaan, mutta tietysti niin kuin näihin Jeesukseen uskovien juutalaisten kannalta se on ollut, ja se on valitettavaa vielä.
Teit hyvän ratkaisun tuossa munkin mielestäni.
No niin, jäädään odottamaan, mitä sillä rintamalla tapahtuu. Viikon debatin studiossa ovat Suomi-Israel-yhdistysten liiton puheenjohtaja Risto Huvila ja pappi-teologian tohtori Eero Junkkala. Minä olen Kai Kortelainen ja hetken kuluttua puhumme sionismista.
Radio Day.
Viikon debatti. Viikon debatin studiossa kaksi Israel-tuntijaa, Risto Huvila ja Eero Junkkala. Minä olen Kai Kortelainen ja nyt puhutaan sionismista. Sillä tarkoitetaan perinteisesti 1800-luvulla syntynyttä juutalaisten kansallismielistä liikettä, joka oli tärkeä tekijä siinä, että juutalaiset saivat oman valtionsa. Nykyisin sionismilla tarkoitetaan käytännössä Israelin taloudellista ja poliittista tukemista. Voiko sionismi olla kristillistä?
Niin, Risto, sä ymmärtääkseni edustat sellaista kantaa, joten perustele se.
Niin, siis mun mielestä sionismi on raamatullista ja ehkä tarkennuksena siitä, että se poliittisena liikkeenä alkoi silloin 1800-luvulla, mutta kyllähän se oli siellä Babylonian vankeudessa, siellä he kaipasivat Jerusalemiin ja tavallaan se sionismi on niin kuin paluuta Sioniin ja Sionista niin kuin huolehtimista ja sen niin kuin ylläpitämistä ja kasvattamista. Et kyllä mä näen sen niin kuin vahvasti raamatullisena ilmoituksena, että Jumalan sydämellä on juutalaisten palauttaminen Sioniin, koska paitsi että hän toteutti lupauksensa ja karkotti juutalaisen kansan niin, että Israelin valtion tilastokeskuksen mukaan Israelin maassa asui vuonna 1690 2000 juutalaista. Ja siellä on tänä päivänä 6,7 miljoonaa juutalaista, joista niin kuin yli 6,5 miljoonaa on tullut viimeisen 100 vuoden aikana sinne. Tämä sionismi niin kuin Jumalan juttuna, joka jatkuu meidän silmiemme edessä, on niin kuin silloin vahva jumalallinen tuki.
No näissä meidän maamme kristillisissä piireissäkin käytetään aika usein tämmöistä fraasia Suomen Sion, kun kuvataan meidän maamme kristittyjä porukoita. Onko Eero Junkkala tämä sionismi kristillistä?
Ei se sillä epäkristillistä ole, että totta kai on hyvä toimia ja puhua Israelin ja juutalaisten puolesta. Ei siinä ole mun mielestäni itsessänsä mitään väärää eikä ongelmaista, paitsi silloin kun siinä nostetaan niin kuin Israelin tai juutalaisten rooli sellaiseen asemaan, että palestinalaisten oikeuksia ruvetaan polkemaan ja jollain tavalla ikään kuin rauhan hankkeita torpedoimaan. Ja mun mielestäni siihen kyllä se tämmöinen liikehdintä syyllistyy, taikka voi syyllistyä ainakin. Siis me nähdään tässäkin varmaan pikkusen eri tavalla Riston kanssa, että kun sä puhuit, että Jumalan niin kuin lupaukset toteutumassa tässä, kun ne tulee sinne maahan, ja jotenkin mä kuulin, että sinne pitäisi kaikkien juutalaisten tulla. Mä näen tämän sillä tavalla, että se, että Israel on jälleen syntynyt ja juutalaiset on palanneet, on jo Jumalan lupausten toteutumus. Mitään uutta toteutumista mä en tällä saralla enää odota. Mun mielestä on täysin samantekevää, tuleeko sinne lisää vai lähteekö sieltä pois, että porukka on siellä, missä niiden ikään kuin kuuluu olla, ja valtio on jälleen syntynyt, joka ikään kuin mahdollistaa sen, että tuo juutalainen kansa voi joskus ottaa Jeesuksen vastaan, vaikka ei sinäkään tarvitse tarkoittaa Israelissa asuvia juutalaisia.
Nappan kiinni tuohon, että usein sionistit polkevat palestiinalaisten oikeuksia, näin Eero Junkkala sanoit. Mitä mieltä Risto Huvila tästä? Tapahtuuko tällaista? Mitä ajattelet siitä?
Joo. Niin kuin viittasin tuohon Betlehemiin ja Eero otti sen muurin esiin, joka siis masentaa todella paljon siellä siis ja eristää palestiinalaiset. Ne checkpointin ylitysrajamuodollisuudet on todella niin hankalat, ja se, että esimerkiksi tämä muurin rakentaminen, niin sehän ei ole ollut niin kuin yhdessä yössä tapahtunut niin kuin poliittinen oivallus sellaisilta poliitikoilta, että hei, rakennetaan muuri, että me halutaan pysyä erossa näistä tyypeistä. Vaan sen taustalla oli tuhansien juutalaisten, israelilaisten kuolemaa johtaneet ampumiset, terrori-iskut, jotka tuli sieltä vuorilta. Siellä ammuttiin niin teitä ajavia autoja ja tapettiin satoja juutalaisia niin kuin ampumalla pelkästään, tarkkaampujat niiden. Tämä on varmasti johtanut niin kuin monenlaisiin ylilyönteihinkin, mutta mä niin kuin näen niin kuin perusteet sille, että esimerkiksi tämä muuri on rakennettu, joka kieltämättä heikentää merkittävästi niin kuin palestinalaisten toimintavapautta siellä. Mutta kyllä mä oon niin kuin Eeron kanssa samaa mieltä siitä, että mun mielestä niin kuin Israelille annetut velvoitteet niin muukalaisten suojelemisesta ja yhdessä elämisestä on todella tärkeitä, ja ne on Jumalan mielen mukaisia.
Tässä voitaisiin jopa keskustella siitä, että onko kahden valtion malli, jota siellä joskus on kaavailtu, mutta joka nyt on ihan hukassa, niin olisiko se hyvä vai paha. Muurista tekee mieli sanoa, että se on tietenkin israelilaisesta näkökulmasta tämmöinen turvamuuri, mutta toiselta puolelta se on tämmöinen, joka lohkoo niiden maita, siis ainakin kun se vetää syvemmälle kuin sitä niin sanottua vihreätä linjaa, niin se lohkoaa palestinalaista maita aika ikävästi. Mä olin juoksulenkillä Betlehemissä tässä viime vuonna, ja mä olin siis kaukana muurien sisäpuolella, tai siis palestinalaispuolella, ja ihmettelin, että siellä rupesi näkymään uusia muureja. Mä ajattelin, mitä ihme muuria nämä on. Se ei ollut se rajamuuri. Ja mä huomasin, että ne vetää sinne lisämuureja, ja Israelin lippu liehuu siellä muurien sisäpuolella. Ja ajattelin, että nyt ne ottaa koko ajan lisää maata. Että tämmöinen ongelma siitä syntyy. Se on tietenkin tämmöinen ahdistavan politiikan seurausta, jossa mä näen, että se on vähän semmoista, molemmat kansat ovat tietyssä mielessä niin kuin nurkkaan ahdettu kissa, että pitää tehdä epätoivoisia toimenpiteitä. Israelilaiset ei ole pulmusia eikä ole palestinalaisetkaan, mutta minusta meidän kristittyjen ikään kuin kutsumus voisi olla ja tulisi olla nimenomaan tukea rukouksin ja mikäli voimme toimia rauhan puolesta ja puhua myös palestinalaisten puolesta, jotka on vielä enemmän ahdistettu kansa kuin juutalaiset siinä maassa.
No tämä poliittinen palestinalaiskysymys, se jakaa mielipiteitä, osa ymmärtää Israelin toimia, osa kristityistä on kriittisiä sitä kohtaa, mutta kertokaa se, että kun Suomea verrataan muihin maihin, niin meillä on aivan poikkeuksellisen paljon näitä erilaisia Israel-yhdistyksiä, Israelin ystäviä. Mistä se johtuu? Onko se joku selitys?
En tiedä, voisi sanoa, että on jonkinlaista sympatiaa tämmöinen pieni maa suuren rinnalla siis siitä, ja sitten ehkä vähän raamatullista perinnettä sille, että Israelista on aina puhuttu Raamatun kanssa. Jotain tämmöistä, mitä sä ajattelet?
Joo, siis tuolla kun näissä kansainvälisissä konferensseissa liikkuu, niin Suomi on aina yliedustettuna. Eli meillä on niin kuin suhteellisesti tosi paljon porukkaa, jotka on mukana Israel toiminnoissa, seurakunnissa, järjestöissä ja mielenkiintoinen kirja. Tänä aamuna katselin Ylen uutisissa, oli toi Timo Stewart kommentoimassa Israelin vaaleja ja hänhän väitteli suomalaisesta kristillisestä sionismista ja se on niin kuin huikeeta luettavaa, niin kuin oikeastaan sieltä 1900-luvun alkupuolelta, jolloin niin kuin samoihin aikoihin, kun se poliittinen sionismi oli herännyt, niin siinähän rinnalla nousi niin kuin hengellinen ymmärrys siitä, että Jumala on toteuttamassa niitä lupauksia kansanpaluusta, ja se synnytti sitten näitä järjestöjä, ja erityisesti seurakunnissa nosti ihmisiä niin kuin rukoilemaan ja toimimaan Israelin hyväksi, ja kyllä se on merkittävää kyllä.
No, tämä lähetys lähenee loppuaan, joten lyhyesti lopun ajoista vielä. Se on minua askarruttanut, että miksi Israelin ystävät ja sionistit ovat usein myös lopun ajan tutkimuksen friikkejä. Löytyykö siihen joku selitys?
Niin varmaan se niin kuin Sakarian kirja kertoo siitä, että Jeesus palaa sinne, mistä hän lähtikin, viittaten niin kuin apostolien tekoihin. Että Jeesus palaa sinne Öljymäelle, ja Öljymäki hän sattuu olemaan itäisessä Jerusalemissa. Ja kyllä mä näen niin kuin osittain tämän Jumalan suunnitelman siitä, että se Itä-Jerusalem on siellä niin kuin paluupaikkana. Se myös synnyttää valtavat niin kuin hengelliset ristiriidat sitä aluetta ja maata kohtaan. Et kyllä, siis kaikki kulminoituu Messiaan paluuseen.
No, tämänkin lähetyksen aikana Israelin nimi on kirjoitettu satoihin uutisotsikoihin eri puolilla maailmaa. Ehkä se todistaa, että Israel on Jumalan valittu kansa. Ainakin saimme nyt todistaa debatteja, jossa olivat suorassa lähetyksessä debatisteina Suomi-Israel-yhdistysten liiton puheenjohtaja Risto Huvila ja teologian tohtori Eero Junkkaala. Minä olen Kai Korttelainen, ja ensi viikolla tähän samaan aikaan suoraan piispan kyselytuntilähetykseen toimittajan kysymyksiin saapuu vastaamaan Espoon uusi piispa Kaisa-Mari Hintikka.